καμαρίνι σκηνή, σκηνή καμαρίνι. Τις περισσότερες ώρες της ζωής μου τις πέρασα μέσα σε ένα καμαρίνι. Μπροστά σε έναν καθρέφτη έζησα τις χαρές και τις πίκρες της θεατρικής μου ζωής.
Φώτης Μεταξόπουλος, χορεύοντας με τις αναμνήσεις μου.
Οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες, οι φίλοι, η οικογένεια, μέσα από τις μνήμες του Φώτη Μεταξόπουλου, μαζί με κομμάτια από το προσωπικό του αρχείο, το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη δισκογραφία. Μέλεια παρουσίαση Σίδερης Πρίντεζης. Καλησπέρα σας. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Με μεγάλα ονόματα του χορού θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Στο δικό σας χώρο,
ναι,
χορευτές, χορογράφους, χορεύτριες, διεθνώς αναγνωρισμένους και αναγνωρισμένες που θαυμάσατε, από νεαρός μέχρι...
Εγώ αυτή, κοίταξε, εγώ πέρα
από... Που σας τέριαζε, που σας πήγαινε.
Ναι, αυτούς που θαύμαζα ήταν Τζιν Κέλι
και Φρέντ Αστέρ, το έχουμε
πει. Και από τους κλασικούς όσους έχουν περάσει, δεν μπορώ να αντικαταστήσω τον Ρέγεφ με κανέναν. Πρώτα-πρώτα δεν είναι ο χορός, δεν είναι μόνο χορός, δεν κινείσαι μόνο με το σώμα. Είναι έκφραση. Αυτός είχε τα πάντα. Αυτός και η υπόκλησή του... Ήτανε χορογραφημένοι, αλλά του βγαίνανε μόνα τους. Δεν είναι ψεύτικα.
Ο Ρούντολφ Μουρέγεφ χόρεψε και στον κινηματογράφο τον Ρωμαίο από τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα μαζί με τη Μαργκότ Φοντέιν. Ας ακούσουμε ένα μέρος από τη μουσική του Σεργέη Προκόφιεβ για το ομότιτλο μπαλέτο.
Thank you.
Η δεύτερη περίοδος που ήσασταν στη Λυρική, πότε ήρθε και πώς?
Η πρώτη περίοδος που ήμουνα στη Λυρική ήταν όταν έφυγα από το μπαλέτο που ήμουνα με τον Καστρινό, Ακροπόλ, Παπαϊωάννου, Παπαϊωάννου, Ακροπόλ. Πήγα στη Λυρική Σκηνή, έδωσα εξετάσεις και με πήρανε στο μπαλέτο. Και όπως δούλευα στο μπαλέτο, έφτασε η στιγμή που ήρθε η Κάθριν Ντάνχαμ. Πήγα στην Ευρώπη, γύρισα στη Λυρική Σκηνή, τότε πάω στον Μπαστιά και του λέω ήρθα. Και μου λέει καλώς τον. Τέλος πάντων λέει θα σε πάρω γιατί είσαι ταλαντούχος και αυτά και αυτά και με παίρνει. Και μου δίνει να υπογράψω. Λέω κύριε Μπαστιά, πρώτον έχω ότι έχω ανάγκη από λεφτά. Και επειδή έχω σπουδάσει τώρα και έχω γίνει καλός, θα ήθελα να με κάνετε πρώτο χορευτή. Μου λέει μεταξόπλου, κοίταξε, εγώ και ανυψιός μου να σου να, δεν μπορώ να σε κάνω εγώ. Εσύ θα γίνεις μόνος σου. Δείξε μας τι έκανες εκεί και θα γίνεις μόνος σου. Λέω εντάξει. Λέω από λεφτά, μου λέει, λεφτά θα πάρεις ό,τι παίρνει το μπαλέτο. Και υπογράφω ό,τι παίρνει το μπαλέτο. Φέρνει χορογράφο τότε το Γνιάζεφ, ένα Ρώσο, να κάνει χορογραφίες στη Λυρική Σκηνή. Αυτός λοιπόν μπαίνοντας μέσα στη Λυρική λέει πάμε μάθημα όλοι και κάνει μάθημα και βλέπει ποιοι είναι καλοί, ποιοι είναι κακοί και σημειώνει. Τελειώνοντας το μάθημα μου λέει έλα εδώ εσύ, φωνάζει μια κοπέλα άλλη έλα εδώ εσύ, δύο-τρία παιδιά. Πάει απάνω λοιπόν στον Μπαστιά και του λέει θέλω να δώσω πρώτους ρόλους στο Μεταξόπουλο. Ο Μπαστιάς του λέει εσύ είσαι διευθυντής, εσύ είσαι χορογράφος και εσύ κάνεις ό,τι θέλεις. Λέει θα μεταχειριστώ και τους πρώτους χορευτάς λέει, που έχεις, που τότε ήταν ο Μέτσης, ο Γιάννης ο Μέτσης, η Σαντάριο, ο Κωστάκης ο Παπα-Νικολάου, ήταν πολλοί πρώτοι χορευτές. Αλλά μου έδωσε εμένα ορισμένους ρόλους πρώτους. Πραγματικά πολύ σου ξέρω εγώ. Μετά από λίγο καιρό έρχεται μια άλλη χορογράφος Ρωσίδα, η Κυρσάνοβα. Αυτή το ίδιο πάλι μάθημα, έλα δωσί πως σε λένε, κύριε Μπαστιά, θέλω να δώσω πρώτους ρόλους στο Μεταξόπουλο. Λέει εσύ είσαι ο χορογράφος, κάνεις έτσι. Λοιπόν, μόλις να μην στα πω λόγω, μόλις τελείωσε η παράσταση αυτήνης, πάω ένα βράδυ στη Λυρική και μου λένε τα παιδιά πήγαινε να διαβάσετε όρδινο. Πάω λοιπόν να διαβάζω ένα όρδινο και λέει από σήμερα ο Φώτης Μεταξόπουλος είναι πρώτος χορευτής. Τρέχω τώρα εγώ να ευχαριστήσω τον Μπαστιά. Και την ώρα που περνάω από την Ακαδημία απέναντι, γιατί τα γραφεία ήταν απέναντι, συναντιόμαστε μέσα στο δρόμο και λέω: κύριε Μπαστιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: δεν σε έκανα εγώ, μόνος έγινες. Μου λέει: χθες το βράδυ. Καταλώστε τι άνθρωπος ήταν αυτός. Ήταν μεγάλη υπόθεση ο Μπαστιά στη Λυρική Σκηνή.
Μετά από αυτή την περίοδο, ο Φώτης Μεταξόπουλος θα ξαναγυρίσει στην επιθεώρηση, θα μάθουμε σε λίγο το πώς, για να δώσει μεγάλες επιτυχίες στο είδος με τις ιδέες και τις χορογραφίες του. Ξέραμε ότι στις επιθεωρήσεις που ήσασταν εσείς, στο τέλος του πρώτου μέρους τελειώνει με ένα φαντασμαγορικό χορευτικό που είχατε ετοιμάσει εσείς. Παλιά δεν ήταν έτσι το τέλος του πρώτου μέρους.
Ήταν διάμεσα. Ήταν διάμεσα. Εγώ ήθελα να δώσω περισσότερο οντότητα στο χορό. Και γι' αυτό πάντα τα χορευτικά τα δικά μου είχαν ένα story.
Ναι.
Πάντα είχαν ένα story. Και επειδή εκείνη την εποχή ήταν η εποχή του... Το παιδί του λαού.
Ο Νίκος Ξανθόπουλος.
Ο Ξανθόπουλος. Ήταν δραματικά τα φινάλε όλα. Και εμένα μ' άρεσε να έχω δραματικό φινάλε στο φινάλε. Και πότε πέθαινε η Νάντια και πότε πέθαινα εγώ. Αυτό έκλαιγε από κάτω ο κόσμος. Δηλαδή έβλεπες η συμμετοχή του ήταν. Και προσπαθούσα λοιπόν να κάνω τέτοια πράγματα. Και ανέβασα λοιπόν το φινάλε του θεάτρου, το πρώτο μέρος για να τελειώνει με ένα φαντασμαγορικό χορευτικό.
Αυτό από εσάς άρχισε ουσιαστικά έτσι.
Ναι, έκανε πάντα φαντασμαγορικά και ο Μανώλης ο Καστινός και ο Φλερή. Αλλά δεν τα είχαν στο φινάλε.
Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ.
Έτσι, ναι, ναι, τα είχαν πριν.
Πείτε μας κάποια θέματα που είχατε κάνει έτσι σε φινάλε.
Ένα από τα θέματα που έχουν μείνει είναι ένα χορευτικό που έκανα... Έκανα πάλι κινηματογράφο, αλλά αυτό ήταν πια πολύ προχωρημένο. Ήταν το μισό χορευτικό, ήταν σε κινηματογράφο και το μισό ήταν ζωντανό.
Ναι.
Αλλά το είχα κάνει έτσι που ξεκίναγε σαν σινεμά και λεγόταν western story,
ναι,
και έλεγε ποιοι πρωταγωνιστούν, ναι, μουσική, τάδε και τα λοιπά. Και άρχιζε ένας καμπόης που ερχότανε με ένα πουράκι στο στόμα, ήμουν εγώ, ντυμένος καμπόης. Και κάπου άκουγα γυναικείες φωνές, όλο αυτό στο φιλμ. ήταν κάτω 5-6 Ινδιάνες και κάνανε μπάνιο. Και πήγαινα, κατέβαινα εγώ από το άλογο και πήγαινα κοντά τους. Όλες κρυβόντουσαν και φοβόντουσαν. Η Νάντια μόλις με έβλεπε, με ερωτευόταν. Και ερχόταν, την έπαιρνα και την έβαζα πάνω στο άλογο και φεύγαμε. Υπήρχε από πίσω μία αντίζηλος, η οποία πήγε και το κάρφωνε ότι έφυγα εγώ. Και όπως είμαστε, ερχόμαστε στο φιλμ ακόμα με το άλογο, κατεβαίνει η Νάντια από το άλογο και βγαίνει μπροστά στη σκηνή ζωντανή.
Αυτό θέλει συγχρονισμό βέβαια.
Έτσι.
Ναι.
Έμενα εγώ με το άλογο από πίσω, κατέβαινα εγώ και πήγαινα από την άλλη και έβγαινα από την άλλη ζωντανός. Και ήταν πίσω το άλογο και έβοσκε και εγώ μπροστά χόρευα με την Νάντια. Εδώ ήταν το καταπληκτικό όμως, ότι την ώρα που χορεύουμε έρχονται οι Ινδιάνοι στο φιλμ. Και πάω εγώ μπροστά στην κουίντα με την Νάντια, βγάζω τα πιστόλια και αρχίζω να χτυπάω, να πυροβολώ το πανί. Ταυτόχρονα σκοτωνόντουσαν οι Ινδιάνοι. Το είχα φτιάξει έτσι που σκοτωνόντουσαν. Στο τέλος ο αρχηγός πέρναγε, ερχόταν από πίσω, δεν προλάβαινε να το σκοτώσω, ερχόταν από πίσω, με χτύπαγε στο κεφάλι, έπεφτα εγώ, έπαιρνε τη φωντάνα, ξαναέμπαινε στο κινηματογράφο και φεύγανε. Mm. Όταν συνέρχομαι εγώ τρέχω, μπαίνω πάλι μέσα, παίρνω το άλογο, πάω κάτω και πάω να σώσω την Νάντια, την οποία το τέλος δεν τη σώζω, γιατί την ώρα που την έχω ελευθερώσει και θέλω να την πάρω, η αντίζηλος πετάει ένα κόντιο και την καρφώνει.
Ένα βέλος, ναι. Οπότε πάλι δραματικό φινάλε.
Δραματικό φινάλε.
Θέλατε να έχει,
ναι.
Να έχει δραματικό φινάλε, παρόλο που ήταν σε επιθεώρηση.
Ναι. Ένα άλλο χορευτικό που έκανα ήταν εγώ με την Νάντια, είμαστε πάμπτωχοι. Είχαμε ένα τσουβάλι και πηγαίναμε στα σκουπίδια και μαζεύαμε διάφορα. Και θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έχουμε πάει σε ένα σταθμό και είναι ένα σταθμός ο οποίος την ώρα που πάω εγώ εκεί κάνω έτσι και έχω εισιτήρια μόνο για τον έναν. Και σκέφτομαι έτσι, λέω, δεν μπαίνεις μέσα στο τσουβάλι, και τη βάζω μέσα στο τσουβάλι και την κρύβω και πάω απέναντι να βγάλω εισιτήριο, εγώ το ένα. Την ώρα που πάω εγώ να βγάλω εισιτήριο, λέει, μεγάλη ληστεία στην τράπεζα, δεν ξέρω πόσα λεφτά κτλ. Και παίρνει κάποιος την εφημερίδα και διαβάζουμε εφημερίδα και διαβάζω και εγώ από πίσω και μπαίνει ο ληστής με ένα τσουβάλι που είναι ίδιο σαν το δικό μου και βλέπει το τσουβάλι και για να σωθεί αφήνει τα λεφτά εκεί και παίρνει την Νάντια. Και πάει και κρύβεται με την Νάντια. Αυτός ξέρει ότι δεν έχει πάρει τα λεφτά. Εγώ δεν ξέρω. Και γυρίζω στη θέση μου και κάνω νοήματα σώπα-σώπα. Εδώ μέσα δεν είναι η Νάντια, είναι λεφτά. Μπαίνουμε στο τρένο. Εγώ από μπροστά, αυτός από πίσω. Κατά τη διάρκεια τρέχει το τρένο, εμείς κουνιόμαστε όλοι μέσα κτλ. Εγώ βγαίνω από εδώ, αυτός βγαίνει από εκεί και κρύβεται. Και όπως βγαίνω εγώ, πάω να ανοίξω να βγάλω τι είναι. Και όπως βγάζω τα λεφτά και τα κοιτάω έτσι, αστυνομικοί σφυράνε και μπαίνουν μέσα και με βλέπουν με τα λεφτά και με πιάνουν εμένα.
Σενάριο ολόκληρο έτσι.
Ναι,
σενάριο.
Βλέπω απέναντι αυτόν και λέω αυτό. Αρχίζουν πυροβολισμοί τώρα οι αστυνομικοί με αυτόν.
Ναι.
Και όπως πυροβολούνται, τρέχουν, κυνηγάνε αυτόν, φεύγουν. Τρέχω εγώ να πάρω το τσουβάλι, βγάζω την Νάντια, αλλά την έχουν χτυπήσει μια αστυνομική με σφαίρα.
Με σφαίρα. Από πού παίρνατε ιδέες για τα χορευτικά σας? Είχαν να κάνουν με τον κινηματογράφο, με την επικαιρότητα, με τη μουσική?
Εγώ επηρεαζόμουν πολύ από τον κινηματογράφο.
Ναι.
Αυτό ήταν επειδή μου αρέσαν τα καμπόικα έργα,
ναι.
Από εκεί το έβγαλα. Και επίσης το πρώτο μου χορευτικό που έκανα στο θέατρο ήταν το 62 στο θέατρο Βέμπο στην επιθεώρηση. Ήταν το Πόθη στους Βάλτους που είχα δει με τη Σιλβάνα Μαγκάνο.
Αυτό θα το ακούσουμε γιατί το έχετε μέσα στις ταινίες που μας έχετε δώσει.
Και, ναι, αυτό η μουσική είναι του Μενέλαου Θεοφανίδη, στον οποίο είχα φέρει όχι μουσική, αλλά μου είχε μείνει ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που το λέγαμε, οι μαύροι το λέγανε στην Ευρώπη που γυρίζαμε, το «Una triste mañana, un lirio blanco encontré». Αυτό ήταν ένα τραγούδι που μου είχε μείνει, ήταν ερωτικό τραγούδι. Και το τραγούδισα στο Μενέλαο, το Θεοφανίδη, και το έγραψε ίδιο και το τραγούδαγε ο Παύλος ο Πατάκας, ο άντρας της
Σπεράντζας
Βρανά.
Εμείς θα ακούσουμε τη Σπεράντζα Βρανά μέσα από την εκπομπή «Το θέατρο στο μικρόφωνο» του Αχιλλέα Μαμάκη, σε ένα τραγούδι από επιθεώρηση του Ακροπόλ, για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία.
Θα σας δώσουμε τώρα ένα μικρό μουσικό δείγμα από το νέο έργο του Ακροπόλ. Είναι ένα τραγούδι του Ζακ Ιακωβίδη που αποδίδει η Σπεράντζα Βρανά. Ζωντανεύει μια ερμηνεύτρια λαϊκών τραγουδιών και αλλά ακούστε καλύτερα την ίδια.
Επειδή δηλαδή είσαι όμορφο παιδί και έχεις ένα στυλ μπλαζέ και ύφος βοή, μη θαρείς να χαρείς πως με μένα μπορείς την καρδιά μου να την παίξεις καμπολόι. Άντε αλλού να μου ποζαρείς για μασάς, γιατί από μένα ρε αγόρι δε μασάς. Είμαι γυναίκα από τις λίγες κι όλους τους άντρες τους βλέπω μη. Όχι από εκείνες, μ' από τις όλες. Επειδή δηλαδή έχεις κούρσα και πλήρη και ψαρεύεις και κανένα οδοστόπι, στο παχτές και προχτές πως δεν είμαι από αυτές, έχω κάνει και 6 μήνες στην Ευρώπη. Όσο κι αν τρέχεις δεν με πιάνεις παραδέ, εγώ είμαι Καντιλάν και είσαι Ντεκαφέ. Είμαι γυναίκα από τις όλους τους άντρες τους βλέπω μύγες. Είμαι γυναίκα με απαιτήσεις πολύ μεγάλες. Είμαι γυναίκα όχι από εκείνες, μα από τις άλλες.
Η Σπερανζα Βρανά έχει γράψει και έχει μιλήσει ανάμεσα σε άλλα και για έναν εξαιρετικό ηθοποιό στον οποίο θα αναφερθούμε και εμείς τώρα, τον Κυριάκο Μαυρέα.
Ο Μαυρέας ήταν ο πρώτος μεγάλος ηθοποιός που γνώρισα και που δυστυχώς δεν έζησε πολλά χρόνια τότε. Έφυγε, αλλά μου έκανε εντύπωση την αίσθηση του χιούμορ που είχε και πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος. Ένα που μου είχε μείνει έδειχνε ένα δαχτυλίδι που είχε και ήταν μαύρο και έλεγε στον κόσμο «αυτό είναι μαύρος χρυσός».
Ροζακιά και ρουδίτσε στα
φιντόχα. Μανώπη, ρε Μανώπη.
Ε, ρε Βαγγελίστρα μου βάσανο, πίσκα μεράκια.
Ρε Μανώπη, δεν ακούς, τόση ώρα σου φωνάζω. Δεν μου λες, είναι γλυκά τα σταφύλια σου.
Στα τα γλυκά σου χιλάκια, κουπέλα μου.
Έλα, έλα τώρα στις αχλαμάρες, δώσε μια όπλα στα φύλια, γρήγορα, γιατί με περιμένει το αφεντικό μου.
Ακόβε γιαούρτι από εδώ ρε. Εσένα σε περιμένει το αφεντικό σου και εμένα με περιμένει ο γαδαρός μου. Δεν μου λες ρε Γοργόνα κοντοποδαρούσα, πώς σε λένε?
Κατινούλα, εσένα ναι.
Τι μου λέω τα. Άκουσε ρε Κατινάκι, ξέρεις ρε τι σκέφτηκα? Να πάω στον αφεντικό σου να του πω μου δίνεις την Κατινούλα. Εσύ τι αντιλαμβάνεσαι ρε πως θα μου έλεγε?
Τ' αφεντικό.
Ναι μωρή.
Θα σου πει Άρτιν.
Και έτσι που λες Κατινάκι, θα ανοίξουμε ένα οπωροπολείο και θα πουλάμε ομού στα φύλλα. Σύμφημη.
Σύμφημη.
Κούλα το λοιπόν.
Γεια τι μου λέω να.
Πάρτε κυράδες ροζάκια τα φύλλα από τα μπέλη. Η ρόγα του είναι ζάχαρη και στα ζυγολομέλη.
Να το γλυκό στα μάτια μου, το ρέο τι φωσκάτω, πως τα ζυγάνου κρασί ασνό και ρε τσινάτω.
Πάρτε στα φύλλα, πάρτε στα φύλλα,
τα φίλια σαν τα δικά σου χίλια κι ας τα ταλιαρίκα. Ωχ, έχω και σίκα, έχω και σίκα που στάζουνε δροσιά και γρήκα. Πάρετε ωραία σίκα, φέρει πολλά ρίκα. Ωχου!
Βιάστε τη μονέωτα!
Ας το δεκάταρο γάμου, μωρί!
Ήταν ο Κυριάκος Μαυρέας μαζί με τη Λέλα Σταματοπούλου Πατρικίου. Η πρώτη δουλειά του Φώτη Μεταξόπουλου εκτός λυρικής ήταν η χορογραφική επιμέλεια στην παράσταση «Τα κοκόρια των 12» που ανέβηκε τη σεζόν 1960-61 στο θέατρο Κοτοπούλη Ρέξ από τον θείασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ωστόσο, όπως ακούσαμε λίγο παραπάνω, το πρώτο χορευτικό του Φώτη Μεταξόπουλου μετά τη λυρική, το οποίο χορογράφησε και στο οποίο χόρεψε ο ίδιος, ήταν το Πόδι στους Βάλτους με παρτενέρ τη Βίκη Τζινιέρη. Παρουσιάστηκε στην επιθεώρηση απόψε από το σχεδιάζουμε του θεάτρου Βέμπο το 1962. Στο αρχείο του Φώτη Μεταξόπουλου βρήκαμε την παρακάτω ζωντανή ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού, την οποία κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε ολόκληρη. Thank you.
Thank you.
Μια και βρισκόμαστε στο θέατρο Βέμπου, ο Φώτης Μεταξόπουλος θυμάται ένα αστείο περιστατικό με την οικοδέσποινα του συγκεκριμένου θέατρου.
Ήταν τιμή για μένα που η πρώτη μου εμφάνιση στο Ελεύθερο Θέατρο ήταν δίπλα στη Σοφία Βέμπου. Θα πω ένα περιστατικό, έτσι που θυμάμαι, που ήταν απάνω στη σκηνή και τραγουδούσε και εγώ ήμουνα στην τελευταία σειρά, είχαμε πάει μαζί με τον Τραϊφόρο πίσω-πίσω, γιατί εγώ χόρευα αργότερα και πήγαινα εγώ και την έβλεπα. Τη χάζευα γιατί μ' άρεσε, ήταν μεγάλη προσωπικότητα και όταν έβγαινε στη σκηνή ανατρίχιαζες από συγκίνηση. Τέλος πάντων, όπως είμαστε πίσω-πίσω με τον Τραϊφόρο, σε μια στιγμή έρχεται μια κοπέλα, χορεύτρια δικιά μου, να μου πει κάτι. Και μιλάει σε μένα και μιλάει και στον Τραϊφόρο. Και η Σοφία από πάνω, ενώ τραγουδάει και λέει, παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, λέει, εσένα Κοντέ θα σε κανονίσω μέσα. Της Ελλάδος, παιδιά, και αρχίζει και συνεχίζει το τραγούδι. Ο Τραϊφόρος τα μάζεψε και για πότε έφυγε πήγε στα καμαρίνια. Θέλω να πω, ήταν επιβλητική γυναίκα και νομίζω ότι τόσο μεγάλη προσωπικότητα δεν έχει περάσει άλλη.
Χρόνια και χρόνια με τυραννάει κι ούτε μια στάλα δε με πονάει. Γιατί και ζω κοντά του μες στη μιζέρια χειμώνες τώρα και καλοκαίρια. Γιατί και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει. Γιατί μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπός μου. Μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπός μου. Δεν είναι ωραίος και κολυμπάει μέσα στο χρέος. Γιατί και ένα κουστούμι μονάχα έχει που το φοράει χιονίζει βρέχει. Γιατί κι όλο τα πίνει κι όλο τα σπάει κι όλο σε μένα μετά ξεσπάει. Γιατί μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπός μου. Μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπός μου. Μιλάει για το φεγγάρι και ένα λουλούδι δε μου έχει πάρει. Γιατί μονάχα πίκρες μου έχει χαρίσει, ποτέ δε μου έχει γλυκομιλήσει. Γιατί ποτέ δε μου έχει χαμογελάσει και ο ερωτάς του με έχει γεράσει. Γιατί μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπός μου. Μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπός μου.
Η Σοφία Βέμπο τραγούδησε «Ο άνθρωπός μου» από την επιθεώρηση Αλα Νάσερ που ανέβηκε στο θέατρο Βέμπο το φθινόπωρο του 1956 σε μουσική Μενέλαου Θεοφανίδη. Πείτε μας δύο λόγια για τον Μενέλαο Θεοφανίδη, αξίζει τον κόπο.
Ήταν από τους πιο ήσυχους μουσικούς, αθόρυβος, φανταστικός μουσικός. Δεν είχα την τύχη να δουλέψω πολύ, αλλά θυμάμαι με τι αγάπη με πήρε και εμένα ήταν το πρώτο μου χορευτικό, πρώτη μου χορογραφία. Είχα γίνει πρώτος χορευτής στη Λυρική. Και η Αλίκη ήταν χορογράφος στο θέατρο της αδερφής της. Ήταν χορογράφος. Έτσι, και έκανε και στον μπαλέτο χορογραφίες. Ήρθε λοιπόν, με είδε στη Λυρική. Και έρχεται στο καμαρίνι και μου λέει, κύριε Μεταξόπουλε, μου λέει, είναι αμαρτία γιατί κάθεστε εδώ εσείς. Πρέπει να βγείτε, λέει, στο ελεύθερο θέατρο, λέει. Εδώ, λέει, η λυρική σκηνή έχει 2.500 κόσμο. Αυτοί, λέει, είναι μόνο που μπαίνουν, βγαίνουν. Ελάτε έξω να σας θαυμάσει όλη η Ελλάδα, λέει. Είναι. Αυτό λοιπόν με επηρέασε που μου είπε. Και ενώ το όνειρό μου ήταν να γίνω πρώτος χορευτής στη Λυρική, θυμάμαι ένα περιστατικό που έγινε την ώρα που χορεύαμε στη Λυρική σκηνή. Ο Άγγελος ο Γρημάνης χορογράφος, έχω την παρτενέρ μου εδώ στον ώμο και κάνουμε προμενάτ, γυρίζουμε γύρω γύρω, ο άλλος πάλι δίπλα με την άλλη προμενάτ και ξαφνικά ο διπλανός αφήνει την κοπέλα κάτω και λέει 10 και 4 πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Και λέω εγώ, συνδικαλισμός και τέχνη γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Του λέω, έλα σπώ, του λέω, ρε παιδί μου, πόση ώρα είναι το χορευτικό, ξέρεις, 2 λεπτά. Είχαμε κάνει το ένα. Το ένα δεν μπορούσα να περιμένεις, του λέω. Εάν θα γίνεις, λέω, ποτέ χορευτής, να μου τρυπήσεις τη μύτη. Βέβαια, αυτός εξαφανίστηκε. Αυτό όμως μου έδωσε την ευκαιρία να καταλάβω ότι δεν έπρεπε να κάτσω στη Λυρική. Δεν θα μπορούσα να ανεχθώ εγώ αυτό το πράγμα. Ναι. Να σταματάει και να.
Ναι.
Ύστερα ήθελα να δημιουργώ μόνος μου. Εκεί έπρεπε να κάνω Κάρμεν, Ριγκολέτο, οπερέτα, ό,τι ανέβει, δηλαδή.
Όμως και πριν τη Λυρική ήσασταν, ναι, πάλι στο ελεύθερο θέατρο.
Μα πριν τη Λυρική ξεκίνησα εκεί, ναι, αλλά το όνειρό μου ήταν να πάω στη Λυρική για να γίνω πρώτος χορευτής.
Και όταν πήγατε στη Λυρική μετά.
Και μόλις έγινα, μα σε ένα μήνα μέσα έφυγα και πήγα στον Βέμπο.
Ναι.
Εκεί λοιπόν στον Βέμπο μου είπε η Αλίκη, Θεός χωρέστηνε, μου λέει, το χορευτικό σου, παρότι είμαι χορογράφος, το χορευτικό σου θα το χορογραφείς μόνος σου. Πραγματικά μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και ο Θεοφανίδης με αγκάλιασε. Και ό,τι του είπα, δηλαδή του είπα το τραγούδι, έπιασε παρότι έγραφε μουσική. Θα μπορούσα να μου πει, θα σου γράψω εγώ ένα τραγουδάκι. Είδε όμως ότι με αυτό το τραγούδι εμπνέομαι εγώ και μου το έγραψε και το τραγούδισε και ο Παύλος ο Πατάκας. Ήμουν τυχερός γιατί είχα κάνει ένα καταπληκτικό φινάλε. Η Βίκη Τζινιέρη ξάπλωνε κάτω και πήγαινα στην άλλη κουβίντα και έπαιρνα φόρα και πήδαγα και ανέβαινα πώς πέφτουμε βουτιά στη θάλασσα. Και ερχόμουν από πάνω από το σώμα της και προσγειωνόμουν πάνω στο σώμα της. Βέβαια με ένα τρίκ το οποίο έπεφτα τεχνικά.
Ναι,
δεν,
ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό το πείδημα επί σκηνής ήταν ένα πράγμα. Σηκωνόταν ο κόσμος όρθιος. Δεν περίμενε δηλαδή να γίνει αυτό το πράγμα.
Εκεί σας άκουσε ο Βασίλης Μπουρνέλης και σας
φώναξε. Εκεί. Αυτό άκουσε ο Μπουρνέλης και με φώναξε την άλλη μέρα και πήγα και υπέγραψα για 2 χρόνια στο πρώτο θέατρο της Αθήνας.
Και έχετε μία ιστορία με το συμβόλαιο αυτό.
Ναι, και μπαίνοντας μέσα μου λέει, Φωτάκι, εδώ ξεκίνησες.
Βέβαια, εδώ γιατί κάνεις... πριν τη Λυρική ήσασταν πάλι σε δική.
Ήμουν πάνω, από εδώ ξεκίνησες. Λέει, εδώ θα κάνεις καριέρα. Πόσα λεφτά παίρνει, μου λέει. Λέω 200 δραχμές εγώ, 200 ιτσινιέρι. Λέει, πολλά είναι, μου λέει, για να μου κόψει τη φόρα να μην ζητήσω παραπάνω. Εγώ και 100 να μου δίνει, θα υπέγραφα, γιατί ήξερα ότι αν θα μπω εκεί θα γίνω φίρμα.
Και είχατε πάρει και την απόφαση ότι ναι, θα ναι, συνεχίσετε εκεί.
Και ναι, λέει, τέλος πάντων, μου λέει, παίρνει συμβόλαιο, γράφει μόνος του, δεν ξέρω τι γράφει, υπέγραψε, μου λέει, υπογράφω γρήγορα, παίρνω το συμβόλαιο, το κρύβω. Και μου λέει, άντε καλή επιτυχία, βγαίνω έξω, κοιτάω τι είναι και βλέπω ότι έχω υπογράψει με τα ίδια λεφτά 200 εγώ και 200 ετζινιέρι για 2 χρόνια. Δηλαδή 4 σεζόν τα ίδια λεφτά. Λέω, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Ενώ θα έπαιρνα περισσότερα αν έμενα στο Βέμπο. Ναι. Κάθε χρόνο θα έπαιρνα και παραπάνω.
Ή αν υπογράφατε ένα πιο μικρό συμβόλαιο, ναι.
Είναι.
Ναι.
Έτσι. Αυτός εννοώ που νέλησε.
Ναι, αλλά μετά...
Μετά από την επόμενη σεζόν όμως, επειδή είδε ότι έφτιαξα δουλειά καταπληκτική, μόνος του μου τα ανέβασε στα 300 και κάθε χρόνο μετά ανέβαζε.
Ήταν άνθρωπος ο οποίος να παρενέβαινε στους συγγραφείς, είχε άποψη μια που ήταν ο επιχειρηματίας και έλεγε εκείνος
όχι,
κάποιο ποτέ, νούμερο ότι δεν του άρεσε.
Ποτέ δεν,
δεν ανακατεύτηκε.
Όχι. Ποτέ δεν ανακατεύτηκε, ούτε έλεγε καλό ούτε κακό. Αυτός ήξερε και ανέβαζε ή κατέβαζε τις επιθεωρήσεις. Οι αποτυχίες του ήταν πάρα πολύ λίγες. Ήταν ο πρώτος που έφερε το τόπλες το έφερε στην Αθήνα πρώτος. Και τότε γέμισε το θέατρο ο κόσμο.
Όμως μετά από τόσα χρόνια θα πρέπει να έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο κριτήριο και ένα ένστικτο ώστε να καταλαβαίνει από την ανάγνωση από τα κείμενα ποιο νούμερο μπορεί να τραβήξει. Αν πήγαινε στο συγκεκριμένο ηθοποιό, θα είχε αναπτύξει ένα τέτοιο καλλιτεχνικό ένστικτο, έτσι δεν είναι?
Δεν ανακατευόταν, δεν ανακατευόταν. Νούμερα κάνουν. Έβαζε τους κατάλληλους άνθρωπους στη κατάλληλη θέση.
Α, και τους είχε δηλαδή ελευκό.
Ποιο ήταν το ταλέντο του? Το ταλέντο του ήταν ότι άκουσε εμένα το βράδυ εκείνο ότι κάτω εκεί ο Μεταξόπουλος έκανε αυτό.
Στο Βέμπολετ.
Ναι, και δεν έκανε. Τι έκανε? Μία κίνηση έκανε. Φωνάζει τον ιδιαίτερο, του λέει πήγαινε κάτω και φέρε μου αύριο να έρθει ο Μεταξόπουλος εδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και με έκλεισε. Ναι. Είχε τον Ανεμογιάννη, είναι από τους καλύτερους σκηνογράφους. Είχε σκηνοθέτες. Η πρώτη μου επιθεώρηση στον Μπουρνέλη, είχα σκηνοθέτη το Λυγίζω.
Το Μίτσο Λυγίζω?
Ναι.
Ας επιθεώρηση?
Ναι, επιθεώρηση. Ήταν αυτός σκηνοθέτης και εγώ χορογράφος. Λοιπόν, ήταν η πρώτη μου συνεργασία με τον Μπουρνέλη σαν χορογράφος εγώ και σκηνοθέτης ο Λυγίζος.
Ο Μίτσος Λυγίζος.
Ο Μίτσος. Θυμάμαι ότι εγώ έπαιρνα τα χορευτικά και τα έκανα πρόβα και εκείνος έπαιρνε τους ηθοποιούς και τους μάθαινε πώς θα κινούνται κτλ. Έτσι έγινε. Και μετά που είδε ο Μπουρνέλης, επειδή πάντα οι χορογράφοι, όπως ο Μανώλης ο Καστρινός και ο Γιάννης ο Φλερή, ήταν και σκηνοθέτες και χορογράφοι, δεν ήταν μόνο χορογράφοι. Λοιπόν, η πρώτη μου εμφάνιση με πήρε σαν μόνο χορογράφο, αλλά όταν είδε αυτά που έφτιαχνα, γιατί εγώ δεν έφτιαχνα χορευτικά απλά, έκανα ολόκληρη story και θυμάμαι το πρώτο μου χορευτικό είχα κάνει ένα παρθεναγωγείο με κορίτσια μέσα που πηγαίναμε εμείς, βγαίναμε από την πλατεία με φακούς και πηγαίναμε να ληστέψουμε και βρίσκαμε μέσα τις γυναίκες και δεν ληστεύαμε, ναι, αλλά πιάναμε φιλία με τις κοπέλες και ναι, χορεύουμε ερωτικά ντουέτα κτλ. Και μου ανέθεσε και έκανα από τότε χορογραφίες.
Το συγκεκριμένο χορευτικό παρουσιάστηκε στην πρώτη παράσταση του θεάτρου Ακροπόλ, στην οποία δούλεψε ως χορογράφος και χορευτής ο Φώτης Μεταξόπουλος. Ήταν η επιθεώρηση Κολλασμένος Παράδεισος στη σεζόν 1962-63, στην οποία ακουγόταν και το παρακάτω τραγούδι από την Άντια Κωνσταντοπούλου, που είχε ήδη κερδίσει το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1962. Οι χαρές της ζωής.
Φαντάστηκα πως κάποτε ίσως γινόμουν κάτι. Επίστεψα πως σίγουρα θα βρίσκα τη χαρά. Με πόσο κέφι έψαξα να βρω το μονοπάτι. Έστω και μια φορά μα οι χαρές της ζωής με γελάσανε. Από δίπλα μου μόνο περάσανε δίχως καν να μ' αγγίξουνε λίγο. Κι είμαι εγώ που τα τόσα φαντάστηκα. Είμαι εγώ στη ζωή μου κουράστηκα κι από αυτή γελασμένη θα φύγω. Γελάστηκα, γελάστηκα, με γέλασαν οι ελπίδες, με γέλασαν τα όνειρα, με γέλασε η ζωή. Και τώρα έχω παρέα μου τρεις, τέσσερις ρητίδες και μια ελπίδα μήπως βγει το όνειρο ένα. Μα οι χαρές της ζωής.
Ας ξαναγυρίσουμε όμως τον θεατρικό επιχειρηματία Βασίλη Μπουρνέλη.
Ήταν τεχνικός στη σκηνή, με ένα σφυρί στο χέρι.
Μηχανικός σκηνής.
Αυτοί που φτιάχνουν τα σκηνικά στην παράσταση, ξυλώνουν τα σκηνικά και φτύνουν το άλλο κτλ. Αυτός κατόρθωσε, ήταν μηχανικός στο Ακροπόλ και κατόρθωσε να το πάρει σαν επιχειρηματίας. Είχε όμως τέτοια δύναμη σαν επιχειρηματίας, επειδή είχε το θέατρο αυτό. Τον σεβούτσαν όλοι. Θυμάμαι όποτε έμπαινε μέσα από πίσω από την πλατεία και είμαστε όλοι εμείς απάνω στη σκηνή, σηκωνόντουσαν από τη σκηνή ηθοποιοί και λέγανε «Καλημέρα κύριε Μπουρνέλη» και έκανε κουνάκι το κεφάλι του. Αυτός τίποτα, καθότανε δύο λεφτά έτσι και πήγαινε στο γραφείο. Υπήρχε ένας σεβασμός, γιατί ξέρανε ότι όποιος είναι μέσα στο Ακροπόλ γίνεται φίρμα.
Όμως αυτός ο σεβασμός δεν προέκυψε από εσάς τους καλλιτέχνες, από τους ηθοποιούς, από τους τραγουδιστές, από τους χορευτές, από τους συνθέτες, από τους σκηνογράφους, από τους συγγραφείς.
Ναι.
Αυτοί ανεβάζαν τις παραστάσεις που κάνανε επιτυχία και έκαναν όνομα και το Ακροπόλ. Τι νομίζετε ότι ιδιαίτερο είχε, τι ιδιαίτερο αισθητήριο είχε ο Βασίλης Μπουρνέλης, ώστε να φτιάχνει αυτές τις επιθεωρήσεις, ώστε να μαζεύει τα ονόματα, όχι να τις φτιάχνει, δεν τις έγραφε.
Ναι.
Τι ήταν αυτό?
Επειδή το θέατρο ήταν μεγάλο,
ναι.
Ο θεατρικός επιχειρηματίας αυτό μετράει. Όταν έχει πολλές θέσεις, παίρνει μεγάλο θίασο για να το γεμίσει το θέατρο.
Ναι.
Και σου λέει, άμα γεμίσει το θέατρο, θα βγάλω λεφτά.
Ναι.
Για να γεμίσει, δεν γεμίζει με ένα πρωταγωνιστή. Έπαιρνε τρεις. Αυτή τη συνταγή την έκανα εγώ μετά, πηγαίνοντας στο Δελφινάριο με τον Μαροσούλη, τον Ηλία, και είπα, εφόσον το θέατρο έχει 2.500 θέατρο, απάνω τα θέατρα έχουν 1-2 πρωταγωνιστές, εμείς θα πάρουμε 4. Και έπαιρνε 5 και 6.
Ναι.
Και γέμιζε το θέατρο.
Στη δεκαετία του 1960, ποια άλλα ήταν τα θέατρα εκτός από το Ακροπόλ, που ήταν αυτό που λέμε τα θέατρα της επιθεώρησης, που είχαν κόσμο και θειάσους και παραστάσεις?
Το πρώτο θέατρο ήταν, λέγανε, το βασίλειο της επιθεώρησης, ήταν το Ακροπόλ. Και το δεύτερο ήταν το Βέμπο.
Η επιθεώρηση Βύρα της Άγκυρης ήταν η εναρκτήρια παράσταση του θεάτρου Βέμπο το 1950. Το ομότιτλο τραγούδι ωστόσο προϋπήρχε. Το ακούμε εδώ από τη Σιμαρούλα Γιούλη και το τρίο Κιτάρα.
Με στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια, γι' αυτό άνοιξε να αυτή τα πανιά, για να φύγω από αυτόν τον ντουνιά. Βύρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους, σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πείμα μακριά τα γέρη. Βύρα τις Άγκυρες και βάλε πλώρη, μακριά απ' το έρημο το φτωχό χωρί. Μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί. Βύρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους.
Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη, μακριά το έρημο,
το φτωχό χώρι.
Αφού όμως μιλήσαμε για το Ακροπόλ, θα κλείσουμε με την έναρξη από το soundtrack της ταινίας Ακροπόλ, η οποία αναφέρεται με τη ματιά του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη στο θέατρο αυτό και γυρίστηκε το 1996. Συνθέτης ο Γιώργος Μουζάκης, όπως και στο Βήρα της Άγκυρης που ακούσαμε λίγο πριν. Εδώ έχουμε το μοτίβο από τη μουσική της παράστασης Γυναίκες και Λουλούδια του 1955, ενώ στην αρχή ακούγεται ο Σταύρος Παράβας. Η στίχη είναι του Παντελή Βούλγαρη. Τον ήχο της σημερινής εκπομπής φρόντισε ο Γιώργος Κωστόπουλος, ενώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση ήταν ο Σιδερής Πρίντεζης. Γεια σας.
Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις.
Για τους προφήτες είναι και σαν